Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը առաջիկա 20 րոպեներին մեր ծրագրում։ Շվեյցարիայի նախագահը խոստանում է շարունակել աջակցությունը Հայաստանին, այսօր Միշլիկ Հալմերայի այցելել է աղետի գոտի։ Հայաստանյան մի շարք լրատվամիջոցներ շարունակական ակցիաներ են սկսում ի պաշտպանություն հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի։ Առաջիկայում հնարավոր է, որ ազատ արձակվի ինդիմադիր ևս մեկ գործիչ, քրեակատարողական հիմնարկը դրական որոշում է կայացրել Արամ Բարեգամյանին վաղաժամկետ ազատ արձակելու վերաբերյալ։ Առաջիկայում հարցը պետք է քննի անկախ հանձնաժողովը։ Երևան ջուրը հայտ է ներկայացրել մայրաքաղաքում ջրի սակագինը մոտ 6 դրամով նվազեցնելու մասին։ Կանդրադառնանք նաև որ հրատապ մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանի նախագահի նստավայրում այսօր տեղի ունեցել պաշտոնական այցով Երևան ժամանած Շվեյցարիայի նախագահ Միշլին Քալմիրեի հրաժեշտի պաշտոնական արարողությունը Հայաստանի նախագահի մամլո գրասենյակի փոխանցմամբ, մինչ հրաժեշտի արարողությունը տեղի ունեցած առանձնազրույցի ժամանակ երկու երկրների ղեկավարներն ամփոփել են այցի արդյունքները։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հույս է հայտնել, որ Շվեյցարիայի նախագահի առաջին պաշտոնական այցից հետո երկու երկրների միջև հարաբերություններն ավելի կամրապնդվեն։ Միշլին Քալմիրեի եւս գոհունակությունը ամփոփել խոսել այցի արդյունքների մասին եւ մայիսի սկզբին Հայաստանի նախագահին պաշտոնական այցով հրավիրել է Շվեյցարիա։ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի դեմ ներկայացրած Վրաստանի հայցը քննել է իր իրավասության շրջանակներում չէ, փաստացի դա նշանակում է, որ գործի քննությունն ավարտված է։ Թբիլիսին ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը դիմել 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմից հետո, պնդելով, որ Ռուսաստանը 1990 թվականից խտրականություն է ցուցաբերում վրաց բնակչության նկատմամբ։ Սպիտակ տունը մտահոգություն է հայտնել Մոսկվայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում հավաքների ազատության պաշտպանության պահանջով երեկվա բողոքի ակցիաների ժամանակ շուրջ 150 ցոցարարների ձերբակալությունների առնչությամբ։ ԱՄՆ ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Թոմի Վիթորը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները կարևորում է համընդհանուր արժեքների, այդ թվում խոսքի եւ հավաքների ազատության իրավունքի պաշտպանությունը։ Այսօր Վրաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը իրենց պաշտոններից ազատել է ներքին գործերի նախարարության 10 գեներալների, ըստ Կրեմլի մամլո ծառայության 4-ը պաշտոնները լքել են տարիքի պատճառով, 6-ը սեփական ցանկությամբ։ 100 հազարավոր մարդիկ հավաքվում են Եմենի քաղաքների կենտրոնական հրապարակներում այդ երկրի ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհի հրաժարականը պահանջող հանրահավաքին մասնակցելու։ Ընդդիմության ղեկավարները հանդիպել են իշխանության ներկայացուցիչների հետ եւ պայմանավորվել են խուսափել փողոցային բախումներից։ Դատարացվել է Բոսնիա-Հերցեգովինայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի անդամակցությունը FIFA-ում եւ UEFA-ում։ Համաշխարհային եւ եվրոպական ֆուտբոլի ղեկավարությունն այդ երկրի ֆուտբոլի ֆեդերացիայից պահանջում էր մինչեւ ապրիլի 1-ը մեկ նախագահ ընտրել։ Բոսնիա-Հերցեգովինայի ֆուտբոլի ֆեդերացիաները ղեկավարում են 3 համանախագահներ, որոնք ներկայացնում են այդ երկրի 3 ազգությունները։ Այսպիսով Բոսնիա-Հերցեգովինայի երկրի ակումբներն ու հավաքականները զրկվել են միջազգային մրցումներին մասնակցելու իրավունքից։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի ժամ առաջ ավարտվեց Շվեյցարիայի նախագահի պաշտոնական այցը Հայաստան։ Հրաժեշտից առաջ Միշլին Քալմիրեի եւս մեկ անգամ առանձնազրույց է ունեցել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Կողմերը հույս են հայտնել, որ այս այցը կամրապնդի հայ-շվեյցարական հարաբերությունները։ Ավելի վաղ 3 տեղի ունեցած ասուլիսում նախագահ Քալմիրեի հայտարարել էր, որ Շվեյցարիան, որպես հայ-թուրքական հարաբերություններում միջնորդ հանդիսացող երկիր, ցանկանում է, որ ստորագրված արձանագրությունների վավերացման գործընթացը վերսկսվի, ինչպես նաեւ աջակցություն հայտնել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Այսօր օրվա առաջին կեսին Միշլին Քալմիրեի այցելել է նաև Շիրակ։ Լսենք մեր թղթակից Սաթեն Իգվանթյանի ռեպորտաժը։
Շվեյցարիայի նախագահ Միշելին Քալմիրեի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի ուղեկցությամբ նախ այցելեց Ախուրյանի հրշեջ ծառայություն, որտեղ արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարներն ուսումնավարժան կանցկացրին։ Նշեմ, որ հրշեջ ծառայության տարածքը Շվեյցարիայի նախագահի այցի նախորեին էին հասցրել կարգի բերել տարիներով կուտակված ախտնային հեռացրել, փողոցներն էին մաքրել ու խճապատել։ Ի դեպ, Շվեյցարիայի զարգացման ու համագործակցության գործակալության ֆինանսավորմամբ Ախուրյանի հրշեջ ծառայության տարածքում կառուցվել էր վարժը հրապարակ, որտեղ եւ անցկացվեց ուսումնավարժանքը։
Ժամը 12:05 րոպե մի քաղաքացու ստացել է ահազանգ մարզային քաղաքական վարչության դերակատարություն, որ երկրաշարժի հետևանքով տեղի ունեցել բլուզում։
Կարելի է ասել Միշելին Կալմիրեի եկել էր անձամբ տեսնելու ու համոզվելու, թե արդյոք Շվեյցարիայում վերապատրաստումից հետո հայ փրկարարներն ավելի պրոֆեսիոնալ են դարձել ամեն դեպքում ուսումնավարժանքին հետևողների մոտ այն տպավորությունն էր, որ այստեղ դեռևս անելիքներ կան։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանին հարցրի, թե ինչու էին դանդաղ աշխատում փրկարարները։
Դա միայն փրկարարները չեն, դա նաև քաղաքացիական ծառայություններն են, ջրմուղ, մյուս, դա իրենց հետ պետք է աշխատենք, որ իրենք էլ այդ արագությանը սովորեն։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ Շվեյցարիայի զարգացման ու համագործակցության գործակալությունը համագործակցում է 2004 թվականից։ Մի շարք ծրագրեր է ֆինանսավորել, սկսած փրկարարների ուսուցումից վերջացրած տեխնիկայի տրամադրմամբ։ Միշելին Կալմիրեի ուսումնավարժանքը դիտելուց հետո այցելեց Գյումրի, հայ-շվեյցարական կազահիմնադրամի գրասենյակ։ Այստեղ էլ նա կիսվեց իր տպավորություններով։ Ես առաջին անգամ եմ այստեղ, անպայման ուզում էի այցելել Գյումրի, քանի որ իմ երկիրը Շվեյցարիան 88-ի երկրաշարժից ի վեր ներկա է այստեղ։ Մենք բարեկամ երկրներ ենք և կազայի նման կազմակերպությունների ներկայությունը դրա վկայությունն է։ Իսկ ինչ վերաբերում է հետակա ծրագրերին, ապա Միշելին Կալմիրեյը պատասխանեց. Մենք կամք ունենք ավելի սերտացնելու մեր կապերը զարգացնել երկու ստեք համագործակցությունը և երկու կողմից էլ առկա է քաղաքական կամքը։
Հայաստանյան մի շարք լրատվամիջոցներ բողոքի ալիք են սկսում ի պաշտպանություն հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր ներկայումս ազատազրկված Նիկոլ Փաշինյանի։ Շուրջ մեկ տասնյակ թերթերի խմբագիրներ ու իրավապաշտպաններ երեք այդ հարցի շուրջ փակ հավաք են անցկացրել և որոշել առաջիկայում ձեռնարկվելիք քայլերը։ Առայժմ լրագրողները փակագծերը չեն բացում, ծրագրված միջոցառումների մասին մանրամասներ չեն հաղորդում, նշվում է միայն, որ ակցիաները շարունակական են լինելու։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի անդրադարձը։
Ի պաշտպանություն Նիկոլ Փաշինյանի ակցիաներ են նախատեսվում։ Մի փոքր, եթե փակագծերը բացեք, ինչ ակցիաներ են և մինչև երբ կտևեն։
Մի շարք լրատվամիջոցների ղեկավարներ քննարկեցին, թե ինչ ակցիաներ անեն, որպեսզի անընդհատ հասարակության նաև իշխանությունների ուշադրությունը սևեռը Նիկոլ Փաշինյանի ազատազրկման մեջ գտնվելու խնդրի վրա, բարձրացնեն նրան անհատող ազատ արձակելու հարցը և այլն և այլն։ Երեկվա դրությամբ թվով 6 ակցիաներ ընդունվեցին բոլորի կողմից։ Ակցիաները պետք է սկսվեն հաջորդ շաբաթվանից, ունենան շարունակական բնույթ և միայն այն 6-ը, որ արդեն 3 որոշվել են, եթե որևէ այլ բան չպատահի կամ ինչ-որ կարծում եմ նման բան տեղի չի ունենա, կտևեն երևի 1 ամսից ավելի, մեկը մյուսին հաջորդելով։ Ուղղակի չեմ ուզում 3 ընդունված որոշմանը հակադրվեմ և խախտեմ պայմանավորվածությունը և բացեմ բոլոր փակագծերը, միայն կարող եմ ասել, որ ակցիաները լինելու են ինչպես ակտիվ գործողություններ, օրինակ երթ, այնպես էլ նամակներ կոնկրետ կառույցներին Հայաստանի ներսում, Հայաստանից դուրս, ավելի հետաքրքիր գաղափարներ, պարզապես թույլ տվեք չբացել փակագծերը, միայն պայմանավորվածությունները չխախտելու պատճառով։
Դուք որևէ հույս ունեք, որ այդ ակցիաները կտան ցանկալի արդյունք, որովհետև մի քանի ամիս առաջ, եթե ես չեմ սխալվում, նման ակցիաներ կազմակերպեցին և ինչպես տեսնում ենք, դրանք արդյունք չտվեցին։ Ինչ հույս կա, որ այս անգամ դա արդյունավետ կլինի։
Երբ որ խոսք է գնում այս ակցիաների մասին, ես առաջին հերթին ոչ թե մտածում եմ դրանց արդյունքի մասին, արդյոք դրանք արդյունք ունենան թե ոչ, այլ մտածում եմ երևույթի մասին և գտնում եմ, որ ոչ միայն ճիշտ է, այլև անհրաժեշտ է, այսինքն անկախ նրանից ազատման հանգեցնեն, թե չեն հանգեցնի։
Արգերյուն կնդիրներ, նշեմ, որ իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը լրագրողական ակցիաների շուրջ զրուցել էր հայկական ժամանակի խմբագիր Աննա Հակոբյանի հետ, շարունակում ենք թողարկումը։ Առաջիկայում հնարավոր է, որ ազատ արձակվի Մարտի 1-յան իրադարձությունների առնչությամբ ձերբակալված ևս մեկ ընդդիմադիր գործիչ։ Սևան քրեակատարողական հիմնարկը մասնավորապես դրական որոշում է կայացրել ՀՇ վարչության անդամ 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արամ Բարեղամյանին վաղաժամկետ ազատ արձակելու վերաբերյալ։ Առաջիկա օրերին հարցը պետք է քննարկեն նաև անկախ հանձնաժողովն ու դատարանը։ Իսկ երբ հերթականի մյուս ազատազրկվածներին իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը այս հարցն ուղղել է հանրապետականների ներկայացուցիչներին, լսենք պատասխանները։
Սևան քրեակատարողական հիմնարկի պայմանական վաղաժամկետ ազատման վարչական հանձնաժողովը 3 կայացրել է որոշում, համաձայն որի հանձնաժողովը միջնորդելու է պայմանական ազատ արձակել հայոց համազգային շարժում կուսակցության հրազդանի կառույցի ղեկավար Արամ Բարեղամյանին։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկների վարչության մամուլի խոսնակ Արսեն Բաբայանը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ Սևան քրեակատարողական հիմնարկի 3-վա որոշումը մինչև ապրիլի 5-ը ներկայացվելու է անկախ հանձնաժողովին, որն իր հերթին պետք է եզրակացություն ներկայացնի դատարան Արամ Բարեղամյանին պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակելու վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար։ Բարեղամյանը 2008 թվականի հուլիսին դատապարտվել էր 6 տարվա ազատազրկման։ Նա մեղադրվում էր քրեական օրենսգրքի 3 հոդվածներով, որոնցից մեկով օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ հրապարակային միջոցառում կազմակերպելու և անցկացնելու մասով արդարացվել է հանցակազմի բացակայության պատճառով և մեղավոր է ճանաչվել ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու և առողջությանը վնաս պատճառելու մեջ։ Արամ Բարեղամյանին մեղադրանք էր առաջադրվել միայն մեկ ոստիկանի ցուցմունքներով, մինչդեռ նախքան դատավճիռը Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը թիվ 16-20 բանաձևի մեջ նշել էր, որ ընդունելի չի կարող լինել այն դատավճիռը, որը հիմնված է բացառապես մեկ ոստիկանի ցուցմունքի վրա առանց լրացուցիչ հիմնավորող ապացույցների։ Արամ Բարեղամյանը կալանավայրից էլ հայտարարում էր, որ իր վերաբերյալ դատավճիռը համարում է քաղաքական հետապնդման արդյունք, իսկ կա քաղաքական որոշում մյուս ընդդիմադիրներին ևս ազատ արձակելու վերաբերյալ։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորայբանին այսօր հարցրինք, թե պատրաստվում է արդյոք իշխանությունը վաղաժամկետ ազատ արձակել նաև Սասուն Միքայելյանին և Նիկոլ Փաշինյանին։
Իրեն ժամկետն էլ մոտենում այդ պայմանական ազատման և կարծում նրանց էլ հերթը կասնի, այսպես չոգողություն չի դրվելու այդ մարդկանց մեջ։
Միջև ընտրությունները։
Ընդդեմ չեմ տեսնում։
Հայաստանի նախագահի վերջին ընտրություններից հետո դատապարտված ընդդիմադիրների թիվը կրճատվում է նաև Հայազգային կոնգրեսի ցուցակում։ 100-ից ավելի բանտարված ընդդիմադիրներից հիմա ըստ ընդդիմության ցուցակի բանտում է 8-ը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթենք Երևանյան մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ստրատֆոր վելուցական կենտրոնը այսօր անդրադառնում է Ստեփանակերտի օդանավակայանի խնդրին, որ հավանաբար կբացվի մայիսից, եւ այդ առիթով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հայտարարություններին հիշեցնեմ, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ հայտարարեց, թե ինքն է լինելու Երևան Ստեփանակերտ ավիաչվերթի առաջին ուղևորը։ Ավելի վաղ Ադրբեջանը հայտարարել էր, որ կվերացնի Ղարաբաղի օթային տարածքում հայտնվող յուրաքանչյուր օթանավ։ Այս հայտարարություններին անդրադառնալով Ստրատֆոր վելուցական կենտրոնը գրում է, որ աճում է լարվածությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Սակայն Ստրատֆորը այնուամենայնիվ եզրակացնում է, որ բաց արճակատումը կամ պատերազմի վերսկսումը քիչ հավանական է։ Թուրքիա և Ռուսաստանի ներգրավվածությունը հարցում գլխավոր գործոնն է, որ հետ է պահում երկու կողմին էլ, թե Անկարան, թե Մոսկվան գիտակցում են, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը չի սահմանափակվի տարածաշրջանով, այսպիսով վերաճելով փաստորեն Մոսկվայի և Անկարայի հակամարտության, ինչից կողմերը ցանկանում են խուսափել, գրում է Ստրատֆորը։ Ժողովուրդը տպագրել է հարցազրույց Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հետ։ Դուք գոհ եք, որ հաղթեց հայ-ռուսական բարեկամությունը, հարցին Հայրապետյանը պատասխանել է. Ոչ, ես շատ վրդովված եմ ֆուտբոլիստներից, որովհետև չխաղացին այնքան, որքան կարող էին։ Իսկ ինչ դուժեր են նախատեսվում, հարցին Հայրապետյանը հակադարձել է. Հոտեր թոդիկի դպրոցը չի, բայց կտեսնեք, որ Ռուսաստանում ավելի լավ կխաղան մերոնք։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի խոսքերն է փոխանցում ժողովուրդը։ Ժամանակի փոխանցմամբ շաբաթներ առաջ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի հետ և հանձնարարել անել ամեն ինչ, որպեսզի Հայաստանի ոստիկանությունը ոչինչով չզիջի վրացականին։ Սերժ Սարգսյանը Ալիք Սարգսյանին թույլատրել է կադրային համարձակ որոշումներ կայացնել այդ նպատակին հասնելու համար։ Նախորդին Երևանի ճանապարհային ոստիկանության պետ Արսեն Արշակյանին պաշտոնից ազատելու Հայաստանի ոստիկանապետի որոշումը հենց այս հանձնարարականն իրականացնելու առաջին քայլն է, գրում է Ժամանակը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Բրիտանական մամուլը գրում է, թե Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆին այս օրերին հատուկ ներկայացուցիչ է գործուղել Լոնդոն գաղտնի բանակցությունների։ Պաշտոնական Լոնդոնը չի հերքում և չի հաստատում այս տեղեկությունները։ Այդ ամենանիվ պնդում է, որ բոլոր տեսակի քննարկումներում առաջ է տանում մեկ ուղեկից։ Գնդապետը պետք է հրաժարական տա, հանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Լիբիան գաղտնի բանակցությունները վարում արևմուտքի հետ, այս մասին գրում են լրատվամիջոցները, մասնավորապես բրիտանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Լիբիայի առաջնորդի ներկայացուցիչը գաղտնի բանակցությունները վարել Լոնդոնում, բանագնացը Մոհամմադ Իսմայիլն է, որը Քադաֆի ավակ որդու օգնականներից մեկն է։ Վերջին օրերին Քադաֆի որդիները, հատկապես Սայֆ ալ-Իսլամ Քադաֆին, արևմտյան երկրների հետ ցանկանում են քննարկել Լիբիայի ճգնաժամից դուրս գալու ճանապարհները իրենց ընտանիքի և երկրի առաջնորդի համար։ Մեծ Բրիտանիան պաշտոնապես ոչ հաստատում, ոչ էլ հերքում է գաղտնի բանակցությունների մասին լուրերը։ Արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը ասել է, թե մտադիր չեն օպերատիվ տեղեկատվություն հաղորդել Լիբիայի պաշտոնյանների հետ բոլոր շփումների մասին, միաժամանակ նա նշել է, որ բոլոր այդպիսի հանդիպումներում մենք հայտարարում ենք, որ Քադաֆին պետք է հեռանա։ BBC-ն փոխանցում է, որ բանակնացը արդեն վերադարձել է Լիբիա։ Այս գաղտնի բանակցությունները տեղի են ունենում այն օրերին, երբ Լիբիայի առաջնորդի զինակիցները լքում են երկիրը։ Վերջին օրերին Քադաֆին լքում են նրա ռեժիմի բարձրաստիճան պաշտոնյանները։ Արտաքին գործերի նախարարը փախել է Լոնդոն, մակում Լիբիայի մշտական նոր ներկայացուցիչ նշանակված դեսպանը չի ստանձնում պաշտոնը, նախկին ներկայացուցիչը փախել է Արևմուտք, հայտնի չեն մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների գտնվելու վայրը։ Կառավարության մամուլի խոսնակը հայտարարել է, որ բոլորը գտնվում են Լիբիայում, բայց չի բացառել, որ որոշ պաշտոնյաններ հնարավոր է գործուղման մեջ լինեն։ Ինչ վերաբերում է Լիբիայի պատերազմական գործողություններին, ապա այստեղ մարտերը շարունակվում են։ ԱՄՆ-ի զինված միացյալ շտաբների ղեկավար ադմիրալ Մայք Մալենը ասել է, որ չնայած դաշնակիցների հարվածները զգալի վնասներ են հասցրել Լիբիայի ռազմական կարողություններին, այնուամենայնիվ Քադաֆիի զորքերը հեռու են պարտությունից, նա ասել է, որ Քադաֆիի զորքերը 10 անգամ գերազանցում են ապստամբների ուժերին։
Վիկիլիքս կայքը շարունակում ամերիկյան գաղտնի դիվանագիտական փաստաթղթերի հրապարակումը թուրքական թերթերի հաղորդման վերջին փաստաթղթերից մեկի համաձայն տարիներ առաջ 90-ականներին Միացյալ Նահանգների վարչակազմը խիստ մտահոգված է եղել այն մեղադրանքներով, որոնց համաձայն Հայաստանը աջակցություն է ցուցաբերում քրդական աշխատավորական կուսակցությանը։ Պետքարտուղարը նույնիսկ մի քանի հաղորդագրություն է ուղարկել Անկարա և Երևան, թե ինչ ասվել այդ փաստաթղթերում կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վիկիլիքսի կողմից գաղտնազերծված Թուրքիային վերաբերող փաստաթղթերի հերթական չափաբաժինը նվիրված է քրդական բանվորական կուսակցությանն ու այն օժանդակությանը, որ այդ կառույցին ցուցաբերել են օտարերկրապետությունները։ Գաղտնազերծված փաստաթղթերի թվում է նաև նախկին պետքարտուղար Ուորեն Քրիստոֆերի 1993-ի հուլիսի 20-ով թվագրված գաղտնի նամակն ուղարկված Երևանում և Անկարայում հավատարմագրված ամերիկացի դիվանագետներին, այն մեղադրանքները, որ ուղղվում են պաշտոնական Երևանին, թե այն աջակցում է քրդական բանվորական կուսակցությանը, լրջորեն մտահոգում են Միացյալ Նահանգներին, գրել է նախկին պետքարտուղարը նշելով. Եթե այս մեղադրանքները հաստատվեն և ապացույցների հայտ գան, ապա Երևանը շատ ուժեղ ճնշման տակ կհայտնվի։ Ուորեն Քրիստոֆերը ամերիկացի դիվանագետներին խորհուրդ է տվել առժամանակ զերծ մնալ այս հարցը թուրքական իշխանությունների հետ քննարկելուց։ Այս խնդիրը թուրքերի հետ բանակցություններում մենք չպետք է անգամ հիշատակենք, քանի դեռ չենք քննարկել այն հայերի հետ, հրահանգել է իր ենթականերին նախկին պետքարտուղարը։ Ընդհանուր առմամբ, դատելով Վիկիլիքսի կողմից գաղտնազերծված փաստաթղթերից, ամերիկյան դիվանագիտությունը բավական մեծ ուշադրությամբ է հետևել քրդական բանվորական կուսակցության գործունեությանը, հատկապես այդ կազմակերպության արտաքին կապերին։ Մեկ այլ ամերիկյան հաղորդագրության մեջ, օրինակ, կարդում ենք, քրդաբնակ շրջաններից դուրս քրդական բանվորական կուսակցությունը ակտիվորեն գործում է նաև Մոսկվայում, ինչպես նաև Կիպրոսի հարավարևմտյան շրջաններում։
Երկրորդին վերադառնանք Երևան, ակնկալվում է, որ հուլիսից Երևանում ջուրը կեժանանա։ Երևան ջուրընկերությունը մասնավորապես հայտ է ներկայացրել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում, որի հաստատման դեպքում երևանցիները 1 խորանարդ մետր ջրի դիմաց հուլիսից կվճարեն մոտ 175 դրամ, ներկայիս 181-ի փոխարեն։ Մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ներկայում երևանցիները 1 խորանարդ մետր ջրի դիմաց վճարում են 181 դրամ, և եթե Ռոբերտ Նազարյանի գլխավորած հանձնաժողովը իր հավանությունը տա ընկերության ներկայացրած նոր սակագնին, այդ դեպքում գինը կկազմի մոտ 175.06 դրամ։ Այսօր այդ մասին լրագրողների հետ հանդիպմանը ասաց Երևան ջուր ընկերության հաճախորդների հետ փոխհարաբերության գծով տնօրեն Գագիկ Մարկարյանը։
Եթե հիշում եք, նախորդ տարվա սակագինը 195 դրամ էր, սակայն սպառողները վճարում էին 181 դրամ, 14 դրամի մասով ականու որոշմամբ քաղաքապետարանը սուբսիդիա էր տալիս, այսինքն սպառողների համար դա նվազում է 6 դրամով, ընկերության համար դա նվազում է 20 դրամով, որովհետև 14 + 6 է մեր համար սակագինը նվազում։
Մարկարյանը մանրամասնեց, որ եթե հանձնաժողովը տա իր հավանությունը, ապա նոր սակագինը կսկսի գործել այս հուլիսի 8-ից և կգործի 1 տարվա ընթացքում։ Ըստ Գագիկ Մարկարյանի, 2006 թվականի հունիսին, երբ Երևան քաղաքի ջրամատակարարման, ջրահեռացման ու կեղտաջրերի մաքրման համակարգերը 10 տարով հանձնվեցին Երևան ջուր ընկերությանը, վերջինս պարտավորվել է, որ բնակիչներին մատակարարվող ջրի գինը աստիճանաբար նվազեցվի, սակայն յուրաքանչյուր տարի ջրի նոր սակագնի ճշգրտման համար հաշվի են առնվում նաև հետևյալ 4 գործոնները։ Լսենք Գագիկ Մարկարյանին։
Դա սպառված ջրաքանակն է առաջինը, դա էլեկտրաէներգիայի սակագինն է, դա սղաճն է եւ չորրորդը եվրոդոլար փոխարժեքն է։
Այժմ այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ առավել ընդգրկուն տեղեկատվությամբ, եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ ժամը հաջողություն եւ ամենայն բարիք։